ปีนี้ก็ปีที่28นะครบรอบ28ปีวัดนะมาบจันนะทำมาที่วัดมาค้างคืนมาแรกก็คือวันที่28พฤศจิกายน2527นะปี27ก็นี่ก็เข้ามาครบรอบได้28ปี การที่พระเจ้าประสงค์เริ่มต้นมาปฏิบัติในที่นี้ก็เริ่มต้นจากว่าอยู่ในปทุมธานีเนื้อที่วัดก็ไม่มากหมู่บ้านก็เริ่มที่จะนะเข้ามาล้อมบริเวณวัดแหละที่ดินขนาดนั้นก็ไร่ละประมาณ100,000 บาทนะ28ปีที่แล้วนะ100,000 บาททางวัดก็ไม่ได้นะเผยแผ่อะไรก็ยังไม่ได้รู้จักญาติโยมมากหมู่บ้านจัดสรรก็เข้ามาเร็วมากในชาวมรยองก็มีศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชานะจึงได้จัดที่ที่จะถวายพิธีธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมห่างจากที่นี่ประมาณ1 กิโลเป็นสวนผลไม้แต่เมื่อจะมาไปบิณฑบาตนะกับพระหมู่เพื่อนกันโยมส่วนโยมสงเวียนที่เป็นคนดูแลในบริเวณวัดมับจันบริเวณนี้อยู่เนี่ยท่านก็มีสวนติดกันและบริเวณนี้เป็นป่าสงวนก็เลยเปิดทางให้นะพระเจ้าประสงค์เข้ามาปฏิบัติที่นี่ในการตัดถนนพอที่รถน่าจะวิ่งเข้ามาได้ถ้าเราวิ่งมาจากต้นจามจุรีตรงปากทางที่จะเข้ามาสักกิโลกับ700 เมตรนั่นแหละก็จะเป็นถนนลูกรังทั้งนั้นตั้งแต่ปากทางเข้ามาเป็นถนนลูกรังลูกรังก็เหลือน้อยสมัครก็เป็นดินซะด้วยถ้าฝนตกลงมาก็จะลื่นการสัญจรก็ลำบากอย่างวัดนี้ออกไปปากทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ออกไปถึงถนนใหญ่ได้ระยะทาง5 กิโลเนี่ยจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่ารถไม่ได้ไปติดนะถ้ารถเก๋งก็จะเข้ามาลำบากในการข้ามมาฝ่ายน้ำนั้นก็ตลิ่งจะสูงมากสูงถึง2 เมตรทีเดียวเพราะเป็นถนนที่ลากสูงแต่เก่าแล้วเป็นถนนที่เขาใช้สำหรับมาตัดไม้แล้วก็ลากสูงออกไปทางวัดก็ทำการถมบริเวณถนนเนี่ยจึงมีความสูงขึ้นมาระดับเดียวกับสวนในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนจะลึกมากนะทางไปที่สำนักสงฆ์ป่าสักตรงนั้นจะลึกจะสูงชันสูงชันดิ่งมากเลยนั่นถ้าเกิดหน้าน้ำหน้าฝนมีน้ำหลากรถก็จะต้องลงไปในคลองมันก็จะลำบากในการที่จะสัญจรไปมาก็ต้องอาศัยความศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาถวายปัจจัย4เริ่มต้นพระจำพรรษาก็ปี2528นะรวมกันแล้วจะเป็นพระ8 ใน 1เนี่ยประมาณ9 รูปเนี่ยนะในปีแรกพระอาจารย์สมชายก็มาอยู่ตั้งแต่ปีแรกแล้วเนี่ย ในปีแรกๆนั่นนั่นก็มีพระเถระอยู่ในสมัยปัจจุบันก็เข้ามาปฏิบัติที่นี่โดยเฉพาะหัวหน้าสาขาของมรรคจันทร์นี่ก็ได้เคยเข้ามาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติระบบการใช้น้ำก็ยังเป็นน้ำที่เราใช้ขุดนะใช้คนขุดไปในบริเวณศาลาพิพิธภัณฑ์นั่นแหละจะมีบ่อน้ำอยู่ก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบขึ้นมาซึ่งบางครั้งก็มีปัญหามากมายเครื่องพังบ้างสูบไม่ขึ้นบ้างเรื่องการใช้น้ำต่อมาจึงต้องมีไฟมาเพื่อที่ต้องการนี่จะติดตั้งมอเตอร์ที่จะสูบน้ำขึ้นมาได้ในเริ่มต้นที่จะต้องติดต่อเรื่องการเดินไฟมาก็เกี่ยวกับระบบน้ำนี่แหละถ้าเกิดว่าโยมมามากพระมามากก็จะไม่พอที่จะดึงน้ำขึ้นมาเมื่อเจาะน้ำบาดาลก็ต้องเป็นกระแสไฟที่จะใช้กับมอเตอร์นั่นที่จะดึงน้ำขึ้นมาได้จึงมีการพัฒนาที่จะเดินไฟเข้ามาตามระดับในปีแรกนั้นก็มีนาสร้างกุฏิอยู่เนี่ยในหน้าแรงเดือนเมษาก็สร้างกุฏิได้ห้าหลังนะต่อมาก็ขยายมาเพียงพอกับพระที่อยู่จำพรรษานั่นพอดีแต่ในระยะเวลาแรกๆนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมีเวลามากพระเองก็มีความตั้งใจจำนวนพระก็น้อยนะตั้งใจปฏิบัติกันทุกรูปแม้ว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นก็มีบ้างโดยเฉพาะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณถิ่นของมาเรียชุกชุมตอนที่พระยังไม่มาอยู่ก็เป็นดงของหมีนาของสัตว์ที่จะลงมาหาผลไม้บริเวณนี้ว่าบริเวณที่เป็นสวนที่ไม่มีใครเข้ามาให้บริเวณที่เราจอดรถอยู่ก็จะมีต้นขนุนมากมายมีต้นระกำอย่างพวกหมีควายก็ดีมีแล้วก็ยังเข้ามาสักปี29แล้วนี่ก็ยังเจอนะสัตว์ใหญ่เช่นหมีควายนี้ลงมาอยู่พระองค์หนึ่งเดินไปข้างๆบัวนั้นไปเจอนะหมีควายก็กันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยมากุฏิหลังนั้นก็เป็นกุฏิที่เราตอนนี้พัฒนาเป็นห้องน้ำนั่นนะแสดงว่านะจิตตื่นเพราะความกลัวว่าสัตว์จะมาทำร้ายชีวิตแล้วต่อๆมานี่ก็พระเจ้าประสงค์นี่ก็มีมากขึ้นแล้วก็วันขึ้น8ค่ำก่อนวันมาฆะนะก่อนวันมาฆะปี29นั่นเองเวลาเที่ยงคืนพระเองก็บำเพ็ญจิตภาวนาปฏิบัติตอนนั้นก็ยังไม่มีไฟฟ้านะนะปฏิบัติภาวนากันอยู่ก็มีแสงสีเขียวสว่างจ้าไปรอบบริเวณศาลายาคาและลานจอดรถในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอัศจรรย์ทีเดียวในด้านบนนั้นก็เป็นดวงกลมใหญ่นะสีเขียวเสียงกระหึ่มก้องก็คงเป็นความหมายที่มีความหมายในด้านความเจริญรุ่งเรืองในสถานที่อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทั้งฝ่ายพระเจ้าประสงค์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็หลายปีเหมือนกันกว่าที่จะมีชาวระยอง ลูกหลานชาวระยองนี้จะเข้ามาบวชปฏิบัติเพราะเป็นวัดที่อยู่ในป่าด้วยฉันมือเดียวด้วยห้ามสูบบุหรี่ด้วยก็มีข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างที่คนทั่วไปก็ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติแต่ต่อมาก็มีคนบวชลูกหลานก็ค่อยๆทยอยเข้ามานะฝึกปฏิบัติก่อนที่เราจะสร้างอุโบสถก็มี20กว่ารูปละช่วงนั้น20รูป25รูปก็มีจำนวนมากขึ้นมาจึงได้มาขยายศาลาหลังนี้เป็นศาลาหลังเดิมนี่ขึ้นมาเนี่ยแต่แล้วในสุดก็จำนวนมากขึ้นของคนบุตรลูกหลานญาติโยมก็จะไม่พอนั่งจึงได้ขยายต่อเติมไปดังปัจจุบันแล้วก็ดำเนินในการที่จะมาสร้างอุโบสถเพื่อที่เราจะได้มาบวชณที่วัดนี้ได้เมื่อก่อนนั้นเราเวลามีงานบวชก็ต้องไปบวชข้างนอกนะแล้วก็เข้ามาอยู่ที่นี้ก็ไม่เคยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าเราช่วยกันมาสร้างโบสถ์ก็มีกระบวนลูกหลานจำนวนมากเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นการที่เราสร้างวัดสร้างถาวรและวัตถุในไว้ในพุทธศาสนาสร้างเพื่ออะไรก็สร้างเพื่อที่จะปฏิบัตินะสร้างเพื่อที่จะปฏิบัติให้พระเจ้าประสงค์ได้ปฏิบัตินำพวกเราทั้งหลายนี่ให้ปฏิบัติตามไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พวกเรานี่มีแค้วคลาดปลอดภัยนี่ก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นก็เทวดาทั้งหลายที่ท่านก็สนับสนุนป้องกันภัยต่างๆแม้ว่าบางครั้งมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นเพราะแรงลมทะลุไปในกุฏิหลังหนึ่งพระรูปนั้นปกติท่านก็จะนอนลงถ้าเกิดท่านนอนในไม้จะเสียบเข้าไปกลางตัวท่านพอดีก็คิดว่าต้องตายแน่นอนวันนั้นท่านก็คิดรู้สึกว่าต้องนั่งไม้ใหญ่ๆเนี่ยประมาณนัก40เซนก็ทะลุกุฏิท่านลงไปหลังคาคงเหล็กก็หักหมดนะก็ปรากฏว่าท่านก็รอดตายได้เนี่ยปาฏิหาริย์เหมือนกันนี่ก็คงด้วยบารมีของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์บรมบริสัทธ์เจ้าแล้วก็เทวดาทั้งหลายท่านก็น่าได้ช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันเราจนญาติโยมมาปฏิบัติในป่าต้นไม้ใหญ่ๆหักโค่นมาถ้าลงทับที่พักก็คิดว่าต้องตายเหมือนกันก็รอดมาได้ก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์บรมบริสัทธ์เจ้านั่นเองนั่นก็เทพยดาทั้งหลายที่อนุโมทนาแล้วก็ช่วยเหลือนักคณะญาติโยมให้แก้วคาดปลอดภัยจากอันตรายในการปฏิบัติซึ่งในธรรมะในทานในศีลในการภาวนานี้จึงสำคัญเป็นการพัฒนาใจเป็นการสร้างวัดในใจการสร้างวัดข้างนอกถ้าสร้างเอาไว้แล้วเราไม่ปฏิบัติก็เป็นเพียงวัตถุทานก็มีอานิสงส์อยู่แต่ก็เกิดขึ้นกับใจของเราน้อยแต่เมื่อเรามาใช้สถานที่ด้วยมาปฏิบัติด้วยนักค่อยๆที่จะพัฒนาใจขึ้นไปตามระดับใจของเรานั้นก็จะเบิกบานใจ อิ่มใจเมื่อเรามาฝึกหัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปเป็นการสร้างเหมือนกันเป็นการสร้างใจอย่างร่างกายนี้นะอวัยวะน้อยใหญ่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญแต่ว่าหัวใจของคนเรานั้นก็สำคัญที่สุดเพราะว่าเต้นตลอดเวลาทีเดียวถ้าหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นอันนี้ในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจนี้แหละเราก็ต้องปฏิบัติตามหัวใจหลักของพุทธศาสนาแต่หัวใจของพุทธศาสนาการละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสในเบื้องต้นถ้าเราปฏิบัติจริงๆนี่ใน20กว่าปี28ปีนี่ต้องได้เห็นธรรมะละสมัยก่อนเมื่อต่อมาอยู่วัดหนองป่าพงครบรอบ25ปีวัดหนองป่าพงน้องบูชานั้นได้เทศอบรมว่าท่านก็ได้มาสร้างวัดน้องป่าพงมาครบรอบ25ปีถ้าเราปฏิบัติกันทุกๆปีแล้วตั้งใจจิตก็ไปได้ไกลแล้วถ้าเราไม่ประมาทมาฟังแล้วก็น้ำตาก็ซึมกันมันจะมอบกายถวายชีวิตจะปฏิบัติให้เต็มที่สมกับที่นะหลวงปู่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการสร้างวัดในการเทศน์ในอบรมในการสั่งสอนจึงได้พยายามหยิบข้อวัดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างเอามาเริ่มต้นเอามาตั้งข้อวัดกันที่วัดมาบจันทร์นี่เป็นปีนี้พระเองก็ตั้งใจภาวนากันมากในพรรษานี่นั่งสมาธิกันได้มาได้หลายชั่วโมงครั้งละหลายชั่วโมงเหมือนกันเป็นการฝึกหัดในขั้นเบื้องต้นคืออดทนไม่สมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็อดทนเมื่อทำไปมากๆเข้าสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมาในเบื้องต้นก็คงจะยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแต่วัดมาบจันทร์ก็มาครบรอบ28ปีแล้วเนี่ยในปีนี้ก็เรียกว่าความเจริญในด้านภายนอกก็มีพร้อมแล้วเหมาะสมแล้วที่เราจะบำเพ็ญปฏิบัติภาวนานี่แหละพระเจ้าประสงค์มาจากทางใกล้ทางไกลก็ดีพระที่เข้ามาบวชเป็นพระนวกะก็ดีก็ให้ตั้งใจปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสมานั่นนะก็ให้ตั้งใจเดินยังกรมนั่งสมาธิฝึกหัดปฏิบัติกายใจของเรานั้นให้พบกับความสงบให้ได้ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติใจอย่างวิมุตติหลุดพ้นเป็นแต่ทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็เรียกว่าปัญญาเกิดเพราะเรื่องการบาปเราก็รู้จักว่าบาปคืออะไรบ้างทางกายวาจาที่ผิดศีลนั่นก็เป็นบาปทางใจที่คิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความโลภเพ่งเล็งพยาบาทโกรธร้ายก็เป็นบาปปองร้ายคนอื่นนั่นก็เป็นบาปก็คือความร้อนปาโปคือบาปก็คือความร้อนบุญก็คือความเย็นทีนี้เมื่อเราละบาปบำเพ็ญบุญก็คือสิ่งที่มีความเย็นอย่างการให้ทานให้แล้วใจเราก็เย็นเราสมาทานศีลใจของเราก็เย็นอ เมื่อกายวาจามันก็มีความเย็นแล้วก็เหลือใจใจยังมีความคิดคิดโลภเกินขอบเขตไปก็ร้อนคิดโกรธคิดพยาบาทก็มีความร้อนมันอยู่ที่ใจเนี่ยมีความเห็นผิดใจก็ร้อนนี่จะทำยังไงกายวาจาของเราก็คุมได้แล้วสร้างความดีแล้วมันก็เย็นเป็นบางครั้งแต่ความคิดที่มันไม่หยุดนี่มันก็ทำให้ใจของเราร้อนเพราะความเห็นผิดเพราะคิดอะไรก็เป็นเราเป็นของเราหมดเราเป็นคนคิดความคิดเป็นของเราเมื่อยังมีเราเช่นนี้เราก็ต้องมาฝึกหัดให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามมีความเพียรที่จะละไปก็พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นบุญนี่เป็นเข้าขั้นของการภาวนาแล้วการภาวนาการทำจิตของเราให้มันสูงขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นการภาวนาเข้าไปสู่แก่นของธรรมะแล้วก็มาฝึกจิตมีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิเป็นบทบริกรรมภาวนาก็ได้เพื่อควบคุมใจที่มีแต่ความคิดฟุ้งซ่านนั้นน่ะให้อยู่นิ่งให้สงบข่มเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายเอาไว้ได้ซะก่อนเรียกว่าเป็นบุญส่วนกิเลสที่มันยังอยู่ลึกไปนั่นก็ต้องใช้ขั้นของวิปัสสนาเพราะใจเรานี้ก็ยึดนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อใจเรามีปัญญาคือเห็นว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นวิธีแก้ไขให้ใจของเราปล่อยวางปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานนี้เป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตซึ่งเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ก็เป็นทุกขอริยสัจที่เราต้องกำหนดรู้เอาไว้องค์พระจอมตายก็สอนมาทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้าทุกข์นี้ควรจะกำหนดรู้พระองค์กำหนดรู้ได้แล้วองค์พระปฐมแก้วก็สอนพวกเราว่าตัณหาเป็นอย่างนี้ความทะยานอยากความเพลิดเพลินความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นควรที่จะละพระพุทธเจ้าละได้แล้วนี่เราก็จะต้องพยายามที่จะละตัวตัณหาและตัวอุปาทานนี้ละได้น้อยทุกข์มันก็น้อยลงไปด้วยละได้มากความทุกข์มันก็ยิ่งเหลือน้อยไปอีกเนี่ยตรงละที่ว่าละตัณหาอุปาทานนี่ละตัณหาอุปาทานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมว่าเราเกิดขึ้นมาเรามีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเราก็รับรู้ได้ตาเห็นรูปได้หูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจตรงนี้เองกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาเมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกันกิเลสจะเกิดขึ้นเราต้องระมัดระวังมีสติเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจเพลิดเพลินยินดีไปเราต้องตั้งสติพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางเห็นว่ารูปนามนี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วยังปล่อยวางไม่ได้อุปทานก็เข้าไปยึดถือแล้วเร็วมากนี่เหมือนคนตกจากต้นไม้ก็ถึงพื้นดินแล้ว เมื่อมีอวิชชามีตัณหาก็มีอุปาทานก็มีทุกข์แล้วก็มีสติรู้ไว้ว่าเป็นทุกข์อริยสัจเป็นเพราะตัณหานั่นเองให้เราทุกข์อย่างนี้เราไม่โทษข้างนอกเราก็มาดูในใจของเราเมื่อเราไม่ได้โทษข้างนอกมาดูในใจมาแก้ที่ใจองค์พระจอมไตรก็ตรัสสอนต่อไปว่านิโรธะความดับทุกข์พ้นจากทุกข์ได้เพราะความจางคลายไปของตัณหานั่นเองความสลัดคืนความปล่อยความหลุดพ้นจากตัณหาทั้งหลายคือเมื่อตัณหาที่จางคลายไปวิมุตติก็เกิดขึ้นมาหรือว่านิโรธก็เกิดขึ้นมาแต่ว่านี่เราจะเกิดขึ้นเองได้ไหมนี่เรานี้ก็เป็นขบวนการอันหนึ่งเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะตัณหาก็เป็นขบวนการอันหนึ่งเหมือนกันจากความเห็นผิดตัณหาก็เกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเราจะให้นิโรธหรือให้ตัณหาดับไปจะทำให้ตัณหาหมดไปนิโรธเกิดขึ้นมานี้ให้ใจของเรามันรู้แจ้งขึ้นมาก็ต้องเดินในอริยมรรคมีองค์8ประการคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่เป็นทางสายเอกเป็นทางที่จะบริสุทธิ์หรือว่าหลุดพ้นไปได้ เราก็ต้องมาเดินในอริยมรรคนี่อริยมรรคมีองค์8เราก็ดูสิว่าศีลของเรามีหรือยังศีล5เรามีแล้วศีล8เรามีเป็นบางครั้งศีล5เป็นพื้นฐานอาชีพของเราชอบไหมเป็นสัมมาอาชีโวไหมสัมมากัมมันโตไหมอาชีพของเราถูกต้องไม่ได้เบียดเบียนตนไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแล้วในเรื่องของศีลนี่ต่อมาเราก็มาดูที่ว่าสมาธิความเพียรเราดีไหมความตั้งใจมั่นของเราดีหรือยังความเพียรพยายามเราพอไหมถ้าเป็นอย่างน้อยก็เพิ่มความเพียรมองเห็นโทษในวัฏสงสารแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบว่าเราเดินอยู่ในอริยมรรคนี้แหละพ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราดำริไปในทางที่เบียดเบียนก็ดำริในการผิดหนทางความเห็นก็ผิดความดำริก็ผิดดำริไปในทางที่เราจะแนรมที่เป็นน่ายินดีก็ผิดพยาบาทปองร้ายก็ดำริผิดเราก็ไม่เอาละเราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครโกรธแล้วเราก็จะสำรวมมันจะให้อภัยก็ตั้งใจของเราทุกวันตั้งใจในการเจริญสติของเราทุกวันปัญญาของเราเกิดขึ้นมาเมื่อศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาแล้วสมาธิตั้งมั่นปีติเกิดขึ้นมาปีติความอิ่มใจความสุขจิตที่มีความหนักแน่นขึ้นมาเมื่อใจของเราเป็นสุขด้วยสมาธิก็จะข่มความสุขข้างนอกก็ไม่ได้เมื่อปิติเกิดขึ้นมาก็จะข่มซึ่งความพยาบาทเอาไว้ได้เมื่อจิตของเราเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ข่มความฟุ้งซ่านเอาไว้ได้เมื่อเราวิตกวิจารณ์อยู่ความง่วงเราก็ข่มเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นก็วิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาถ้าวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี้มีอยู่แล้วนะนิวรณ์ทั้งห้ามก็ถอยห่างไปความฟุ้งซ่านความงุนงิดใจก็จะหายไปได้คือจิตมีความสงบนั่นเองสงบในเวลานั่งสมาธิ สมาธิในการนั่งต่อไปเราอยู่ในระยะบทธรรมดาสมาธิก็เกิดขึ้นได้เกิดคำถามคำตอบเกิดการพิจารณาขึ้นมาได้ถ้าปัญญารวมตัวเข้ามามากเราจะเข้าใจชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายเดินไปเดินมาเห็นกายเป็นสรีระยนต์ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเห็นตัวเองก็เป็นคนมันเป็นธาตุดังนั้นเองแต่ในเบื้องต้นเมื่อจิตเริ่มสงบก็จะมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เรานี่ตอนนี้การเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นเราหมดเพราะจิตไม่นิ่งพอจิตนิ่งก็เห็นว่ากายก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เรานะเราพิจารณาอย่างนี้ไปบ่อยๆวันหนึ่งจิตรวมเข้ามาเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเห็นชัดก็เรียกว่าเห็นธรรมเริ่มเห็นชัดก็เรียกว่าเริ่มที่จะได้เห็นธรรมเมื่อเริ่มจะได้เห็นธรรมก็โอ้เห็นคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณมากจริงๆอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณนั้นเห็นชัดเกิดปิติเกิดความสุขใจว่าได้เห็นธรรมะเห็นความจริงนี่แหละว่าเราจะได้เห็นธรรมเห็นสมมุติเมื่อก่อนเราก็รู้จักหมดแต่ว่ารู้จักเป็นเรื่องของสมมุติแล้วก็เป็นเรื่องของตัวตนตัวเราตัวเขาต่อมาปฏิบัติจิตของเราก็เข้าใจพลิกมาได้ก็เห็นธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นโลกเมื่อเราเข้าใจก็เหมือนฝ่ายหนึ่งก็เป็นธรรมเรียกว่าเห็นธรรมชัดแจ้งชัดแจ้งเลยเห็นว่าตัวสิ่งของในโลกเชื่อทั้งหลายก็เป็นสมมุติแล้วก็ตกอยู่ในลักษณะของแต่ละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความปรารถนาอะไรในโลกมันก็ที่จะยึดเป็นตัวเราของเรานั้นมันก็ไม่มีละแต่ก็มีแต่ก็รู้จักถ้าเห็นตัวเรานี่มันก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ความยึดถือว่าเรายังมีอยู่แต่ความเห็นได้เปลี่ยนไปแล้วคือโลภโกรธหลงก็ยังมีอยู่แต่เข้าใจชัดแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่เราตรงนี้ก็เรียกว่าจิตตกกระแสแห่งธรรมะเหมือนดวงตาเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าในใจไม่เห็นที่ไหนเราจะไปไกลถึงประเทศอินเดียประเทศเนปาลไปกัน10ครั้ง20ครั้งก็ตามถ้าไม่ได้เห็นธรรมะยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองไหนถ้าเห็นธรรมะชัดๆเราจะเห็นพุทธเห็นพระพุทธเจ้าในใจนี่ในใจของเรานี่เองอย่างชัดแจ้งไม่ลังเลสงสัยนี่เราต้องทำสมาธินี่ให้เกิดขึ้นในเวลานั่งในเวลาในยามปกติใครควรพิจารณามีสติแต่นี่พวกเราก็มีการงานมากเราก็ต้องหาโอกาสหาเวลาตัดห่วงตัดความกังวลวางภาระหน้าที่บ้างมาปฏิบัติ3วัน5วัน7วันบ้างเรียกว่าเข้ากรรมฐานนั่นแหละนี่ก็มาฝึกใจของเราหรือมาชาร์จแบตเตอรี่ก็แล้วแต่เราจะเรียกเราจะสมมตินะให้จิตของเรานิ่งให้ปัญญาของเราเกิดขึ้นมาเพื่อจะไปต่อสู้กับในชีวิตประจำวันต่อไปอีกนี่เราบอกการสร้างวัดในใจสร้างวัดภายในสร้างวัดภายนอกส่วนพระเจ้าประสงค์ก็ท่านก็จะเร่งปฏิบัติภาวนารักษาศีลพระปฏิโมกข์พยายามเจริญสติทำข้อวัด ทำวัดเช้าวัดเย็นฝึกหัดปฏิบัติเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารไม่เพลิดเพลินในปัจจัยสี่ทั้งหลายอันนี้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสำรวมระวังพิจารณาปัจจัยสี่อยู่เสมอนั่นถึงจะบริโภคนักสายจิตนะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจญาติโยมทั้งหลายจะมีความยินดียินร้ายไปมากมายแต่พระเจ้าประสงค์ต้องสำรวมให้มากขึ้นไม่เอากระเลิกเฮฮามุ่งมั่นปฏิบัติให้สมกับญาติโยมทั้งหลายได้ถวายปัจจัยสี่มาแล้วเพื่อจะได้เห็นธรรมะจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะมีโอกาสดีการงานทั้งหลายก็ไม่ได้ทำเหมือนกับญาติโยมแล้วนี่เป็นฝ่ายพระก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างวัดในใจวัดมาบจันทร์ก็สร้างมาภายนอกมาตั้ง28ปีก็สร้างวัดสร้างพระขึ้นมาจำนวนมากท่านยังอยู่ที่นี่ก็มีออกไปปฏิบัติสร้างวัดข้างนอกสร้างวัดในใจข้างนอกอีกก็มีแต่ก็เพื่อให้รู้ให้เกิดปัญญาว่ากายสักตะวะกายเวทนาจิตธรรมสักตะวะเวทนาจิตธรรมนั่นเองแหละอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องในโอกาสวันครบรอบ28ปีของวัดมาบจันทร์ญาติโยมทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีนะก็โดยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์บรมพระสัจจาขอญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณอนัสสัมบัติทุกกันทุกท่านเถิด